ሚኒስትሪ ጉዳይ ተወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ሰራፍ ሳሃየ ክተቅርቦ እያ።
እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ መስከረም 14 ጀሚሩ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 76 ዓመታዊ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መደርኦም ተቐሪፁ ብዝፀንሐ ቪድዮ ዝቐረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሳዕቤናት ከባቢ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘብፅሑ ዘሎ ሳዕቤን ሰፍ ዘይብል ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዘናግዕ ኣብዚ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ስራእዩ ዘይፈልጥን ሰለስተ ዓበይቲ ፈተንቲ ፀገማትን ገጢሞሞ ይርከቡ ኢሎም ከም መግለፂ እቶም ሚኒስትር ስጋብ ሕዚ መዓልታዊ ሰባት እናቐተለ ዝቕፅል ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ሂወት ህዝቢ ዓለም ንሓደጋ የሳጥሕ ዘሎ ለውጢ ከባብያዊ ኣየርን ከምኡ ውን መስ ምልውዋጥ ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዝመበገሲኡ ዓለም ለኸ ንሕንሓትን ንዕኡ ስዒቡ ዝኽሰት ጎንፅን ክብሉ ይገልፅዎም። እዚኦም ድማ ንገለ መሰረታውያን ሓቅታት ዘቃልዕ እዮም ይብሉ።
ዲስ ግሬቭ ቻለንጅ ሃቭ ኣክሰንትዌትድ ሳም ቤዚክ ቱልስ they have amplified the flows
ዝተወሰና ተምሳሌት ቁጠባ ዕቤት ተገይረን ንዘመናት ክውሰዳ ዝፀንሓ ሃገራት ስጋብ ሕዚ ንምሕደራ ውሽጥን ደገን ዝጥቀማሎም መስርሐን ኩለንተናውን ዘይድፈሩን ክበሃሉ ዝፀንሑ መለክዕታት ነቲ ሕዚ ዘሎ ጉድለት ዘርአዩ እዮም ክብሉ ዝማዕበለ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ስርዓት ንምዕሳልን ንምውሃድን ዝተኸተለኦም ፖሊሲታት ዓለም ለኸ ህድኣትን ምዕባለና የምፅኡን ክብሉ ወቒሶም። ብምዃኑ ካብ ዝተወጣሕናዮ ኩረቻ ፈረስና ወሪድና ነዞም ጥፍኣት ብእዋኑ ብቕንዕናን ተገዳስነትን ክንሓስበሎም ይግባእ ኢሎም ዓለም ለኸ ሽቶታት ልምዓት ንምዕዋት እናተጋደደ ዝመፅእ ዘሎ ከባብያዊ ለውጢ ኣየርን ንሓደጋታት ሰላምን ፀጥታን ዓለም ቅልጡፍ ምላሽ ዝህብ ጽኑዕ ውሳነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት የድሊ እውን ኢሎም ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጥምት መደረኦም ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠመ ቁጠባ ፀገማትን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዘለቐ ግጉይ ፖሊሲታት ምክንያት ንጎንፅታት ተሳጢሑ ይርከብ። ካብዚኦም ንውጥጥ ዶባትን ምስ ግድብ ህዳሰ ተታሒዞም ዝለዓሉ ይጠቕሱ። እቶም ሚኒስትር እዞም ጉዳያት ባዕሎም እቶም ሰብ ጉዳይ ንሓባራዊ ጥቕምታቶም ብዝጥዕም ተዛትዮም ክፈትሕዎ ዝግባእ እዩ ኢላ ኤርትራ ከምትኣምን እውን ገሊፆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ዝተፈራረምኦ ውዕሊ ሰላም ልዑል ተስፋ ሰላምን ልምዓትን ሒዙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ልዑል ሓጎስ ፈጢሩ ዕብየት የምፅእ ምህላው ገሊፆም። ይኹን እምበር ሕወሓት ግን ነዚ ሰናይ ተበግሶ ካብ ዘይምቕባል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምዝራግን ዳግም ስልጣን ብሓይሊ ንምብሓትን ተግባራት ዕንወት የካይዳሉ ኢሎም
the TPLF continued to occupy for almost 2 decades.
ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ን2010 ዓመታት ሉዓላውነት ግዝኣታት ኤርትራ ብምድፋር ብግልፂ ዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ንዝወሰነ ውሳነ ንኸይትግበር ዕንቅፋት ኮይኑ ፀኒሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ሰራዊት ኤርትራ ከበድቲ ግፍዕታት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ብዝብል ግዳያት ሓደጋ ዝኾኑ ነበርቲ እቲ ኸባብን ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ክኽሰሱ ፀኒሖም እዮም። ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣናት ኣውሮፓ እውን ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ከተውፅእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክፅውዑ ተሰሚዖም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግና ኣብቲ ትማሊ ኣብ መበል 76 ዓመታዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወተሃደራቶም ኮነ ዝኽሰሱሎም ጥፋኣታት ዝበልዎ ነገር የለን።